jā, nu, tas ir politiskais pasūtījums vienkārši, tas, kas notiek ap Rēzekni, jā, ir tīpaši ņemot vērā to informatīvu kampaņu, ka Rēzekni viss ir slikti, jā, gan sociālajie dienas nestrādā pareizi, gan dzīvokļus nepiešķir tiem, kam tie dzīvokļi pienākas, ka izglītības pārvalde nestrādā labi, un tādā, nu, praktiski visas nozarēs mums viss ir slikti. Tāpat laikā finanšu ministrija neizskatā mūsu pieteikumus uz kreditiem, uz kuriem mums ir pilnīgas tiesības pretendēt, tad nav izskatīti jautājumi līdz šim brīdim. Nākamais bija augusta pieteikumi 4. Viņi arī nav izskatīti attiecībos kredītiem, uz tiem mēs arī varam pretendēt.
Ministrs ir norādījis uz nepilnīgo situāciju Rēzeknes budžetā, kas rada vēl lielāku iztrūkumu un ka Rēzekne aizņemoties pārāk daudz.
Kā arī jebkura cita pašvaldība, jā, tad mēs neko neprasam īpašu. Vairākam citam pašvaldībam ir daudz kredītu un, diemžēl, tas ir vienīgais ceļš, kā savas attīstības programmas realizēt pašvaldībam, jo finanšu ministri un valdība neatstāja brīvus līdzekļus, mēs faktiski bāda situācijā dzīvojam attiecībos finansēm. Un mums nav kur ņemt līdzekļus pašvaldību attīstībai, izņemot tikai kreditēšanā vai struktūra fonda nauda.
Problēmas Rēzeknes budžetā izgaismojas spā centra būvprojekts, kur izmaksas varētu apdraudēt pašvaldības pamatfunkciju izpildi.
Es runāju par kavējumu no finanšu ministrijas puses, pirmkārt domāju par šo projektu, jo gan pašvaldībām, gan arī valsts iestādēm ir iespēja pretendēt uz struktūra fonda finansēto projektu sadarbinājumā finansēšanu no kredit līdzekļiem. Un mēs tur iesniedzam jau jūnijā savu pieteikumu. Būtu logiski sniegt mums atbildi pamatot, kāpēc, nu, piemēram, vai atteiks, vai, nu, tomēr apstiprināt mūsu pieteikumus. Un tas neietekmētu stipri mūsu saistības šim gadam, bet tomēr vilcinā finanšu ministrs speciāli, lai, kā teikt, iedzīt mums vēl lielāka bedre.
Tātad jūs nesaskatāt nekādu atbildību par budžeta situāciju Rēzeknē?
Neredzu pagaidām pierādījumu, ka jāiztais manai atbildībai par kaut ko. Argumentācijas nav, tādēļ, kad jābūt likuma ietvaros atbildība, protams, mēs mēģinām sakārtot tagad situāciju un vienas izmaiņas mēs jau veicam grozījumus budžetā. Šobrīd mēs arī sagatavojam un nākamnedēļ pieņemsim vēl budžeta izmaiņas, tur 1,3 būs ekonomija un tad attiecīgi pārdalē. Es vēlreiz varu atkārtot, ka stabilizācijas process viņš ir nepieciešams, tas ir spiesties lēmums, tāpēc, ka finanšu ministri nereagē uz mūsu pieteikumiem. Nu, mēs nevaram cīnīties ar ministru, saprotiet, tas diezgan sarežģīti un nepratīki.